Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest časova sedam minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Od 1. aprila važi novi pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, što bi trebalo da podigne nivo zaštite potrošača na našem tržištu. Dakle, do 18 sati danas pričamo o tome šta nam donosi novi pravilnik koji zapravo važi od juče i kako da u buduće čitamo deklaracije, šta je najvažnije za građane, za sve nas potrošače. Gosti u studiju su Nenad Vujović, načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla, Ministarstva poljoprivrede, dr. Ivan Stanković, profesor farmaceutskog fakulteta i ekspert Evropske agencije za bezbednost hrane, gospođa Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije i gospođa Jelica Antalj, moja koleginica, novinarka Lista Politika. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Gospodine Vujoviću, da počnemo sa vama, ako se slažete. Dakle, ovaj novi pravilnik o nove deklaracije o bezbednosti hrane. Šta su novine? Zašto je važna? Zašto je važno ovo novo deklarisanje?
Hvala. Pa možda na početku odmah kažem, jeste danas taj datum zbog kojeg smo i mi, vaši gosti danas, u smislu da je ovaj zakon u pravilniku stupio na snagu, znači upravo danas u punoj svojoj formi. Mi se u poljoprivrednoj inspekciji, znači srećamo sa njim već ovaj, otkako je objavljen, pripremamo, znači, na način da potrošače što više obavestimo o tome, a možda i ispred toga da proizvođačima damo sve one bitne stvari koje se razlikuju od onog pristupa koji smo imali ranije. Ono što na početku treba reći u smislu kakav je to propis, jeste da je to propis koji se jako približio, znači, zahtjevima Evropske unije u svojoj formi i svojoj obliku. Postoji još jedan korak u tom završnom delu, znači da bude, da kažemo tako, apsolutno usaglašen sa Evropskom unijom. To je nešto o čemu ćemo u narednom periodu raditi, ali danas imamo, znači, par novina, imamo zahtjeve. Pre svega, ono što je za mene možda najinteresantnije i najviše prijava potrošača po tom pitanju smo bili da im je nejasno šta se to u stvari sadrži na toj deklaraciji, pre svega zbog tog, zbog veličine slova koje nisu čitljive. Sad imamo, znači, propis koji je definisao da to bude u određenoj normi definisan na način da bude čitljiviji. To je jedna prihvaćena norma sa veličinom. Čuli smo mišljenje da bi moglo da bude nešto i da bi mogla budu i veća slova, međutim u ovom trenutku to je tako. Naravno, alergeni i sve ono što je bitno za potrošače sada u prvi plan se stavlja, da je to bitno istaknuti, da je na određeni način podvući, da potrošaču jednostavno bude jasno kad pogleda tu deklaraciju na koji način, koji proizvod drži u ruci i šta je to za njega bitno, da li da se odluči, da li da ga uzme ili da ga ne uzme. Naravno, ima tu još određenih sitnica, ali recimo da bi to za početak bilo.
Gospođa Vida, da li po vašem mišljenju, a imate bogato iskustvo kao predsjednica Centra potrošača Srbije u osluškivanju prosto onoga na šta se potrošači žale i šta žele da kupuju, da znaju šta kupuju, da li će nam nove deklaracije pomoći upravo u tome da znamo šta kupujemo?
Pa, kad je reč o hrani. Nove deklaracije će svakako doprineti boljitku za potrošače da znaju šta kupuju i šta jedu. Međutim, ono što je svakako poražavajuće je to da još uvek nekih 70% po našoj nekom istraživanju, a istraživanje nismo radili, naravno, kako se to radi po kriterijumima, merilima, već smo, obzirom da je bio u pripremi ovaj novi pravilnik, pitali potrošača koji su dolazili kod nas u Centar potrošača Srbije da li čitaju deklaracije, na što najviše obraćaju pažnju i tako dalje. Mogu da vam kažem da je zaista mene porazilo da 70% otprilike potrošača koje smo pitali otprilike uopšte ne čita deklaraciju i da je cena još uvek određujući faktor za kupovinu određenih proizvoda, a da je nekih možda 20% potrošača i kada čita deklaraciju gleda samo rok upotrebe. Da li su to slova u pitanju, da li je to jednostavno ovo što sam na početku rekla, cena kao određujući faktor za kupovinu određenih proizvoda. Znači, prijave koje mi imamo u vezi sa hranom su zaista minimalne i imamo negde možda negde ni 1% prijava u vezi sa hranom i sa deklaracijom, i to su uglavnom potrošači koji imaju određenih zdravstvenih problema. Znači, ljudi koji su alergični na gluten i tako dalje. Znači, što se tiče ovih deklaracija, svakako da će doprineti boljitku onih potrošača koji čitaju deklaracije, ali ja mislim da je već i određeni broj proizvođača i trgovaca uskladio te svoje deklaracije upravo zbog ovakvih ljudi, odnosno ljudi sa ovakvim, potrošača sa ovakvim problemima.
Dakle, prema istraživanjima, oko 70% potrošača ne čitaju deklaraciju osim možda roka trajanja. Gospodin Vujović je rekao da će fond slova biti veći, dakle da će deklaracije biti čitkije i napisane, da nam neće trebati u prevodu lupa kad kupujemo hranu. Vi ste rekli da je i cena određujući faktor. Međutim, postoji jedan podatak koji kaže da oko 25,5, da kažemo 26% ispitanika, ne veruje u istinitost nutritivnih i zdravstvenih tvrdnji, da mnogi i ne razumeju sadržaj deklaracije. Profesore i Jelice, izvolite.
Nutritivne informacije su informacije, znači, o hranjivoj vrednosti proizvoda, i u ovom trenutku u našem pravilniku mi imamo tri načina da se te informacije saopšte, takozvana mala, velika tabela i ova nova tabela koja je usklađena sa evropskom regulativom, koja sadrži i pored onih osnovnih informacija o energetskoj vrednosti, proteinima, ugljenim hidratima i mastima, i obavezne informacije o sadržaju zasićenih masnih kiselina, o sadržaju šećera, znači određenim faktorima rizika za hronične nezarazne bolesti koliko se unose u većim količinama, i takođe o sadržaju soli, znači kao obaveznu informaciju. Ovaj oblik informisanja još uvek nije obavezan u Evropi. 2016. će biti obavezna ta velika tabela, a nama od 2011. može da se koristi, i većina proizvođača u Evropi već je prešla na tu veliku tabelu. A kod nas je takođe u ovom trenutku moguće, znači, koristiti sva tri načina označavanja nutritivne vrednosti, ali ozbiljni proizvođači se polako pripremaju i prelaze na tu veliku tabelu. Što tiče istinitosti informacija, zaista te neke nutritivne informacije predstavljaju neke srednje vrednosti, jer se sastav namirnica u određenoj meri može da menja zbog neke, recimo, sezonske varijabilnosti sirovina, proizvoda, i postoji više načina da se te nutritivne vrednosti odrede i izraze. Postoji računska metoda iz tabela sastava namirnica, koja opet daje određene vrednosti koje sadrže izvesnu aproksimaciju. Postoje analitičke metode koje opet u sebi neke od njih imaju neke aproksimacije, recimo gde se, na primjer, ako se računaju ukupni proteini, računaju se sadržaj azota, pa se to onda množi sa određenim faktorom, što uvek nije prava količina tih proteina. Znači, svaka ta vrednost ima određene aproksimacije, ali to, one su veoma male, recimo na nivou možda 10% ili 20%. I u suštini predstavljaju vrlo značajnu informaciju za ljude koji vode računa o svojoj ishrani. Čini mi se da danas ipak obrazovanje potrošača, čemu su zasluženi medije, znatno veće o nekom načinu zdravog života, zdrave ishrane, i oni, njima ta nutritivna informacija značajna da one mogu da biraju namirnice koje im odgovaraju. Sa druge strane, postoje nutritivne i zdravstvene izjave, koje je jedan način komunikacije proizvođača sa potrošačima o nekim benefitima tih namirnica. Znači, da imaju neku, na primjer, smanjenu energetsku vrednost ili veći sadržaj, recimo, proteina, smanjen sadržaj šećera, smanjen sadržaj masti, i postoje tačno regulisane koliko procenata to mora da bude manje ili veće da bi on takvu izjavu mogao da stavi. A zdravstvene izjave, to opet jedna treća grupa izjava, to su izjave koje su prošle naučne evaluacije od strane EFSA i za koje je jasno pokazana uzročno-posledična veza, znači unosa neke namirnice i nekog benefita za zdravlje. I takvih zdravstvenih izjava u ovom trenutku ima negde oko 250 koje su odobrene u Evropskoj uniji. Ministarstvo zdravlja završava, sad u ovom trenutku ne postoji naš pravilnik o zdravstvenim izjavama, o nutritivnim izjavama postoji iz onog starog pravilnika, onaj član koji je ostao na snazi, a o zdravstvenim izjavama uskoro bi trebalo da bude završen taj pravilnik koji će praktično preuzeti kompletnu listu evropskih izjava i takođe predložen jedan model kako da se, obzirom da se možda mesečno jedna ili dve nove te izjave u Evropi odobre, da se automatski, znači, one stavljaju na našu listu, odnosno da uz neku potvrdu kada se objavi u službenoj listi Evropske unije da mogu potrošači.
A kad kažemo o zdravstvenim izjavama, šta će sadržati te konkretno zdravstvene izjave?
Postoji nekoliko vrsta tih zdravstvenih izjava. Jedna vrsta se odnosi na ulogu određenih namirnica ili sastojaka namirnica o smanjenju rizika od određenih bolesti. Znači, one mogu da imaju referencu na određenu bolest ili patološka, što je recimo, ne znam, kalcijum, osteoporoza ili slično. Druga se opet odnosi na benefit rast i razvoj kod dece. Onda postoji jedna grupa zdravstvenih izjava koje nemaju tu, koje su, kaže se, zdravstvene izjave izuzev ovih zdravstvenih izjava koje se tiču smanjenja rizika od bolesti i ove koje se odnose, to su sve one ostale koje govore o funkciji određenih nutrijenata, i jedna mala grupa zdravstvenih izjava koje su po jednom posebnom regulativi Evropske unije urađeni, koji sadrže bazirane su na nekim novim dokazima i patentnim pravima, i gde onaj koji je podnao zahtev za takvu izjavu u Evropskoj uniji ima 5 godina pravo da, ekskluzivno pravo da samo on može da koristi tu izjavu, a posle toga, znači, svako ko ima takav sastojak može da je, da je koristi.
Dakle, šta donosi novi pravilnik i kako da kako ćemo u buduće, jel, evo, kako je rekao gospodin Nenad, od danas zapravo čitati deklaracije, kao šta je, i to šta je najvažnije za građane. Ovom temom se bavila i redakcija Politikinog potrošača i ovo je prilika da kažem koleginice Antelj da ćete istraživanje objaviti u dnevnom listu Politika u Potrošaču u ponedeljak.
U ponedeljak, da.
Do kakvi ste vi saznanja došli?
Pa, ono što je interesantno, mislim, evo, jedna toliko važna tema za građane i za državu, za potrošače, za državu, za proizvođače, pravilnik je podjednako važan. Međutim, cijela ta regulativa, koliko znam, je u decembru 2014. u potpunosti se primenjuje u Evropskoj uniji. Znači, od decembra 2014. Malo medija se bavilo time da kaže da ćemo za 5-6 meseci imati taj pravilnik i kod nas. Tako da smo mi u suštini već danas kampanjski, ono isto što smo pričali prošli put vezano za zakon, krenuli u tu priču da jurimo veštice i već danas da vidimo da li inspekcija uhapsila i koga je uhapsila, i pozivanje građana na to da brzo idu da traže te deklaracije, čime se potpuno propušta jedna suština. Da je pre svega to pravo na informisanje građana, koji moraju da znaju da je ovakav pravilnik pre svega namenjen njima. Ali ovo što je Vera rekla, da 70% ne čita, 70% ne razume deklaraciju. Dakle, propuštena jedna kompletna edukacija da onaj ko ima problem sa hipertenzijom, proizvod kad kupuje mora da traži količinu soli u tom proizvodu. Onaj ko ima neki drugi problem i kao nacija koja je, ne znam, ima ono prednjači u gojaznosti, hipertenziji, raznim šećerima i tako dalje, da ne shvatamo da taj pravilnik nije samo naše puko usaglašavanje sa tim da nas tera Evropska unija, nego da je to nešto naše dobro. E pa, Politika je svih meseci, makar jednom smo u toku meseca koristili naš prostor da podsjetimo da ćemo od 1. aprila imati u trgovinama nove deklaracije i da već sami radimo na tome da vidimo šta je to, šta to piše na tom proizvodu što ja za moj novac...
I da li ćemo razumeti u potpunosti?
Pa, to je cijela jedna, sad da kažem, ono, to je nešto što smo mi propustili, ne možemo i da krivimo nikoga. Dužni smo sami da se informišemo o tome koliko je moguće. Ako tih 22%, koliko je posljednje istraživanje pokazalo, čita deklaracije, to su oni koje potpuno izostavljamo iz ove teme, jer oni idu, kupuju, znaju šta kupuju, i ja stvarno skidam kapu.
To su edukovani potrošači.
Oni se, ali šta je sa svim ovim ostalim koji se vode cenom? Znači, nije samo pitanje da mi sve to usaglasimo. To je toliko ogromna tema, ja mislim da ne znam koliko emisija je potrebno da se u stvari sa ovim pravilnicima koji bi o zdravstvenim i nutritivnim tvrdnjama trebalo da upotpune tu celu priču o bezbednosti hrane, tom našem zakonu o bezbednosti hrane na koji se pozivamo samo onda kad treba nešto da kažemo protiv ministarstva ili protiv države ili protiv potrošača ili kad senzacionalistički moramo da pristupimo nekoj temi. Mene kao novinara i svrstavam se u istu grupu.
I kao potrošača.
Užasava ta činjenica da se senzacionalistički, kampanjski bavimo svim temama i da je jedan ovako važan pravilnik koji danas treba da se nađe potpuno, makar u tri jutarnja programa po 15 minuta idemo da vidimo gde su te deklaracije. Ja sam danas otišla u prodavnicu da vidim, naravno, da 10% tih deklaracija, 30 ih već ima novih, ali sam jutro slušala u nekim programima da pozivaju građane, ukoliko vidite deklaraciju koja nije nova, brzo zovite inspekciju, znači potpuno propuštena suština. I treba samo pričati o onim dobrim stvarima, treba ljude upozoravati, stalno insistirati na tome, uzmite proizvod, tražite, raspitujte se. Zašto je bitno da stoje masti, zašto je bitno da stoji šećer, zašto je važno da je naglašeno da je zaslađivač, zašto proizvod koji ima u sebi zaslađivače neko može da nam prodaje kao proizvod bez šećera, ako je zaslađivač takođe šećer, da smo pravo, profesor, mislim...
Nije šećer aditiv,
ali da bismo znali da i toliko tih stvari ne ulazi, ajde usko stručno u to, ali... Čini mi se da je ponovo propuštena suština, a to je šteta. Jer je ovo tema koja je stvarno i ovo je izuzetno važan trenutak u životima nas potrošača, znači, a opet smo preskočili sve ono što je suština. Eto, to je moj utisak.
Naravno, ja mislim da se mi ovde slažemo s ovim što je izgovoreno i to je jako bitna tema, znači ono o čemu svi mi razmišljamo, mi kao inspekcija, znači služba, jako smo organizovani po ovom pitanju. Ja želim sad da iskoristim priliku da kažem samo možda dva jako bitna momenta koja su vezana i za ovu statistiku koju smo spomenuli par puta danas ovdje. Mi vodimo statistiku, znači od onoga, od svih kontrola koje smo uradili, od prijava koje mi dobijamo i o rezultatima tih kontrola. Ono što ukazuje, znači poljoprivredna inspekcija je nadležna za hranu biljnog porekla i to za njihovu, za bezbednost hrane, znači za zdravstvenu ispravnost i za kvalitet te namirnice u smislu da li odgovara određenim propisanim normama, pa i deklarisano. Ono što je bitno reći da je procenat nepravilnosti koje mi zadnjih godina, znači u proseku nailazimo negde oko 10 do 11% na godišnjem nivou od uzoraka koji mi pratimo. A još bitnije od svega toga jeste da kažemo da smo, primjer radi samo u ovoj, samo dva slučaja smo imali da je proizvod koji smo mi uzorkovali cilju neke provere na tržištu bio zdravstveno neispravan. A svi ostale nepravilnosti su bile vezane upravo za deklaraciju. Znači deklaraciju u smislu označavanja, pa počeo od onih banalnih stvari kako se proizvod zove, njegovog naziva, svrstavanja u određenu grupu proizvoda, do raznih pokušaja da se na određeni način i taj rok trajanja koji smo čuli i jeste tako najčešće gleda, ostalo nije toliko bitno. Znači jednostavno to su neki podaci kojim poljoprivredna inspekcija raspolaže i mislim osim toga i pripremamo za neki budući rad. Mi već imamo jedan deo procedura koji se odnosi na ovaj novi pravilnik, mi smo ga već su određene, idemo na specifikume, na grupe proizvoda, iz tog nekog generičkog pristupa prelazimo i na te vertikalne, znači bitne stvari u odnosu na pojedine proizvode, na taj način obučavamo naše inspektore, na isti način pristupaju tome. Koristimo svaku priliku kao i ovu da budemo, da kažemo naš stav po tom pitanju, da damo svoje mišljenje na koji način ćemo kontrolisati i ovo. Inače, jako je bitno da nas izgovorimo i ovo. Jeste prošlo 18 mjeseci od donošenja ovog pravilnika, ali pravilnik je donet 5.10. znači 2013. godine. Određene odredbe ovog pravilnika se stupile već 1. januara 2014. da ne kažem gotovo sve su stupile na snagu. Ono o čemu mi danas govorimo o ovom današnjem trenutku i o ovom današnjem interesovanju jeste da je prošlo 18 mjeseci, da je prošao onaj rok gde su proizvođači trebali da se usaglase sa ovim proizvodom. Mi ćemo danas zateći, naravno, tu se slažem, zatećemo u prodavnici proizvode koji imaju u roku trajanje koje su stavljeni u promet pre, znači, ovih odredbi. Nećemo ih povlačiti. Naravno da će oni biti na rafovima do onog momenta. Ne možemo, ne treba danas potrošačima predstavljati da ono što je bilo juče i te deklaracije koje su bile juče su apsolutno pogrešne u nekom smislu i tako
da.
Ne, nisu. I one su imale svoje mesto, svoju ulogu i one su označavale ono što je možda jako bitno za taj proizvod. Danas samo imamo jako konciznije, jako ozbiljnije, znači na osnovu jedne procene šta sve to treba biti pojačeno. I ranije su bili alergeni naznačeni u proizvodu, u neka obaveza. Ali pazite, mi danas imamo naznaku obaveznu isticanje drugčijom bojom ili boldovanu, znači ono što će nekome pasti u oči. I ja mislim da je možda bitno i reći da se prvi put pravilnik jedan koji se tiče deklarisanja bavi i hranom koju ćete kupiti u restoranu. bavi se i hranom koja naravno nije upakovana, odnosno na koji način, kažemo, prodaje se u rinfuzu, da li treba da ima deklaraciju? Pa naravno da treba da ima jednu normu koja obaveštava potrošača i mora potrošač da bude obavešten o onome šta kupuje.
Da,
evo, ja sam baš htjela nešto samo da kažem u vezi sa ovim što ste vi rekli, da treba da budu boldovani, da su proizvođači i trgovci već stavljali na deklaracije na izvestan način nutritivne vrednosti, sastav, zemlju porekla, zemlju uvoza i tako dalje. Ali novim pravilnikom neće moći potrošač da se dovede u zabludu. U kom smislu? Mi smo imali pre par meseci, potrošač nam se obratio za čaj jedan na kojem je pisalo velikim slovima čaj, pa je pisalo velikim slovima brusnica i nacrtana brusnica. Međutim, kada je pročitana deklaracija, kada je okrenuo i pročitao deklaraciju, ispalo je ovako da je na deklaraciji bilo 50% cveta hibiskusa, 30% divlje jabuke, 15% šipaka i 5% arome brusnice. Znači, od brusnice nije bilo ni B. Znači, novim deklarisanjem ovo neće moći da se desi, jer ako je boldovano nešto, znači to će ukazivati šta čaj sadrži, da li sadrži alergene ili neke druge sastave, i neće moći potrošač da bude doveden u zabludu. Isto tako, bez obzira što mi nemamo ovaj pravilnik o zdravstvenoj izjavi, mislim da više nećemo moći da stavljamo na jogurt koji se pije da leči ne znam koje sve bolesti i tako dalje. Mislim da zaista ovo što je i Jelica rekla...
A šta će biti? Svakako su predviđene kazne ukoliko se
jesu, dogodi. Jesu, predviđene su kazne, one su predviđene, mislim, negde do 300.000 dinara. Međutim, mislim da je, ukoliko se to medijski proprati onako kako treba, ne u smislu podizanja panike, već u smislu da se određeni trgovac ne pridržava, tako je, toga, da ako jedan lanac izgubi potrošača, to je mnogo veća šteta nego što će mu neko naplatiti kaznu 300.000 dinara.
Jelice, šta će biti sa, kako potrošač da bude siguran šta kupuje ako se, recimo, odmrznuto meso uvezeno iz Evropske unije proizvodi kao sveže, i o tome ste pisali?
Da, to, ajde, to nije možda tema,
nije
za
možda
ovo,
tema za danas, ali
je takođe
hrana.
Pa to izgleda bio ovako lapsus neki koji je stigao iz ministarstva, ne znam, kad su, ili neko nije nešto dobro razumeo. Uglavnom, iz ministarstva je stiglo obaveštenje da više sveže meso neće moći da se prodaje kao, da više neće moći zamrznuto meso da se prodaje kao sveže. Što je, s obzirom da to stoji već u našem pravilniku, potpuno nelogično da neko, praktično država priznaje, ali ajde, bavili smo se tom temom, više smo se šalili na taj račun, nije to šala uopšte, mislim, neko je tu napravio neki propust. Mislim da je to čak i posebna tema i ne bi trebalo da oduzimam ovo vreme pravilnika, vezano za pravilnik, mada će gospodin Vujović morati nešto da kaže, sigurno neće moći.
Ne, pa znate kako, ja ne bih stvarno komentarisao taj deo priče, jer nezgodno, i danas sam gost ovdje u vašoj emisiji isto također, kad bi sad rekao kako imamo to, neću kažem neodgovorno ponašanje pojedinaca, jako je bitno da se dobije jedna alarmantna vest, da se na određen način plasira i da se svi mi u inspekciji zavrtimo oko jednog, možda u tom trenutku, jako nebitnog problema. Jako je bitno da se potrošači, javnost informišu na pravi način sa pravim činjenicama. To je ono što smo mi prepoznali, najmanje problema imamo upravo, govorimo o poljoprivrednoj inspekciji, upravo zato što idemo apsolutno transparentno sa činjenicom. Onog momenta kada izgubimo korak u smislu dezinformacije, u smislu interesovanja ili želje da se pojača, da se podvuče negde određena situacija, svi mi ulazimo u određeni problem, tad to postaje interesovanje i potrošača veliko, uključujući i organizacije potrošača, javnost apsolutno jedna za drugom počinje tu vez da objavljuje, i mi onda dobijemo u stvari jednu dezinformaciju. To je ono što pokušavam da skrenemo, i jedini način borbe protiv ovoga jeste pravilna informacija, uvek otvoreno i transparentno. Onako kako mi pokušavamo u zadnje vrijeme da izađemo sa tim, tako da jednostavno, to je jako bitna stvar također.
Dobro, kompleksna priča o mesu, ali stvarno to da u centru Beograda imate reklamu pljeskavice od pravog mesa, to je onako,
da,
ne možete da ostanete
i
potpuno, pa ne može prosečan kupac, građanin, svi mi ne možemo da stanemo, pa šta je to ako je nije pljeskavica od pravog mesa, od čega?
Dozvolite mi samo da prenesem,
da, da se ne odaljimo od teme, to samo sam htjela da dodam.
Iskustvo malo sa terena. Znači, verujte mi, u ozbiljnim firmama postoje timovi ljudi koji se bave upravo deklaracijom. To su timovi koji zadatak imaju da do krajnje granice u okviru zakonskih normi pokušaju da svoj proizvod stave u prvi plan u odnosu na konkurenciju. oni dolaze na posao, bave se, znači vrlo organizovano, gde je to, oni u mnogo slučajeva ispituju tržište, odnosno državu, inspekciju, donosioca propisa, do koje granice mogu da izađu sa reklamom sa, u odnosu na protivnike i tako dalje. Nekad su spremni da plate i kaznu ukoliko pogreše, samo da bi na tržištu dobili određeni deo priče koji kasnije pokušavaju da pokušavaju da zadrže. Inače, kazna koja je spomenuta, 300.000, nije to mala kazna, ali pazite, kazna je mnogo veća. Na kraju u ukupnom zbiru to je mnogo više, jer onog trenutka kad inspektor izda nalog da se zabrani upotreba ambalaže koja je već oštampana i koja košta mnogo više od ove kazne, to je samo još dodatak na ceo ovaj iznos koji neodgovorni proizvođač može da ima ukoliko se ne posveti ovom problemu onako kako treba.
Pitaćemo i slušalce posle bloka reklama šta očekuju od novih deklaracija, pre svega da li veruju deklaracijama, odnosno informacijama koje mogu da pročitaju, ali profesore Stankoviću, interesuje me vaše mišljenje. Da li su potrošači u Srbiji dovoljno edukovani u odnosu na evropski potrošač? I da li verujemo onome ono, u kvalitet onoga što kupujemo?
Pa u stvari trebalo bi raditi na toj edukaciji, jer praktično potrošači jesu zainteresovani za svoje zdravlje. Naravno, čini mi se da možda u zemljama gde se više o tome govori, gde se više radi na nekoj edukaciji potrošača, a to je možda i uloga društva za zaštitu potrošača, potrošači znaju mnogo bolje da koriste te informacije koje dobijaju. Evo, kad govorimo o ovom propisu, on nije samo pravilnik o deklarisanju, nego on se odnosi na sve informacije o hrani koje potrošač prima, ne samo putem deklaracije, nego i putem reklama, medija, odnosi se čak i na kupovinu preko interneta, na informacije, recimo o alergenima. Evo, to je nešto što se ne kontroliše čak i u objektima javne ishrane, u restoranima. Prema ovom pravilniku vi bi trebali pored svakog jela da imate spisak alergena. Ja ne znam da li to neki restoran ima.
Pričat ćemo koja pravila će važiti za ugostiteljske objekte.
Što je opet vrlo značajno za potrošača kada je ode u restoran,
naravno,
da zna šta ima od alergena.
17:33:30, prelazimo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor, telefoni u studiju 011-322-5099 i 011-322-5499.
Eko. Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulazi slobodan. Čekamo vas.
Njihove priče su bile vremenski razdvojene. Njihovi životi sudbinski povezani. A prvi poljubac je bio obećanje svega što će doći. Nastao prema romanu Nikolasa Sparksa, autora bestsellera Beležnica i Dragi Džone. I od producenata filma Krive su zvezde. Film koji nam otkriva da je ljubav bez vremena. Najduže putovanje. U bioskopima od 9. aprila.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu. U domu sindikata. Od 30. marta do 12. aprila.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika Alon nagradna igra. Svakog dana do stana. Tri automobila i još puno vrednih nagrada. Čitajte Alo.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava centra.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o novim deklaracijama na proizvodima. Sa nama je gospodin Mile Radovanović iz Beograda. Dobar dan, izvolite.
Evo, bit ću kratak, gospodjo. Ovo se dobro, moraju da se opravda postojanje pojedinih institucija i lepo je to da uvedemo neka pravila koje ima Evropa. Ali neće to biti kao u evropskim zemljama.
U kom smislu mislite da neće? Šta neće biti?
Zato što sam živio po raznim zemljama. U Holandiji, molim vas.
Dobro.
Mesu, onom pakovanom, govorim o tom pakovanom. Gde piše rok upotrebe na pakovanju.
Da.
Dva dana pre isteka roka, 50% cena niža. Dan pre isteka poklanja se. Ne daj Bože da neko to prelepi.
Da.
Da nešto krivotvori.
A mislite kod nas se prelepljuje i tako?
Ne mu kazna.
Da.
Nego mu se zabranjuje takva delatnost do kraja života.
Dakle, vi ne verujete u...
Ne verujem, mi nemamo inspekciju. Naša inspekcija najavi dva dana prego što će dođe u neku mesaru i tamo gde se prerađuje meso, pa mu oni spreme na sto se lepo
dobro.
Najedina.
A da vas pitam, da li ste imali neko loše iskustvo prilikom kupovine hrane biljnog porekla, ne samo mesa?
Čujte, ali ja hoću jedno da vam kažem. Sve će na deklaraciji piše odlično, a u proizvodu će sve biti isto još i gore. Puno puta sam kupio proizvod koji ne mogu da jedem, pa dam mačku, a mačak pomiriše i brzo beži u rikvers, neće ni da pipne. A piše sve u redu.
A na šta mislite konkretno, na koji proizvod?
Mislim, jer država...
Slobodno kažite, ne morate kažete ko je proizvođač, samo kažete šta. Viršle, šta?
Sam bio kao neku tunjevinu.
Tunjevinu,
to
da.
To je strašno.
Da, da. Hvala vam puno na javljanju. Gospođa Vide, imate li vi primetbe slične ovim, da rekli ste na početku da je najmanji broj primetbi potrošača se odnosi na hranu.
Jeste, najmanji broj
da je
naš
slušalac
pa najmanji broj je ono što sam rekla, potrošači nam se javljaju tek kada imaju problem. Znači, mnogi koji sumnjaju u kvalitet nam se ne javljaju. Znači, ukoliko im je ugroženo zdravlje, imali smo par prijava u vezi sa glutenom, nepravilnim deklarisanjem, imali smo čak i par lažnih prijava, pa sam se ja obukla, pošto se radilo o dečjoj hrani, čovek nam je javio, vrlo je poznata svetska marka dečje hrane i rekao nam je, molim vas, gospođo, pogledajte, piše bez glutena. Kada sam ja skinuo našu deklaraciju, original proizvođača, pisalo je da je proizvod sa glutenom, možete naći u svakoj prodavnici to i to. Pošto nam zaista to nije bilo daleko od CEPS-a, ja sam se obukla po nekoj kiši i otišla u tu prodavnicu, uzela isti taj proizvod, kako mi je rekao, donela ga u kancelariju. Kada smo odlepili, videli smo da nije tačno, nego kako je pisalo na našoj deklaraciji, tako je pisalo i na deklaraciji proizvođača. On je čak to i slikao, ali što ne znači da on ne može da stavi dve flašice jedno pored druge i da nama pošalje i da mi objavimo tako neku vest. Znači, služe se i potrošači svim i svačim, ali ja sam sigurna da ono što sam i na početku rekla, da ozbiljni proizvođači neće sebi tako nešto dozvoliti, a druga je stvar ovo što gospodin kaže šta mi uvozimo. E, to je već nešto sasvim drugo. Jako puno sam sigurna da imamo robe koja se uvozi ilegalnim putem, imamo jako nam cveta siva ekonomija, to moraju svi da priznaju. Znači, pretpostavljam da
kupuju
ono sve...
Kupuju se po pijacama razne.
Tako je. Zato...
Mesni naresci i tako dalje.
Znate šta, ali ekonomska situacija je takva. Ja sam i prošli put kad sam gostovala rekla, ja ne mogu da zamislim šta sadrži parizer koji košta 270 dinara, ali ljudi kupuju rude parizera deci. I vi sutra kada stavite da sadrži i mast i papke i otpatke i ne znam šta, ljudi će i dalje to kupovati. Verujte, znači mi možemo da pričamo o deklarisanju i o, o Evropskoj uniji i da se usaglašavamo i treba da se usaglašavamo i treba da idemo u napred, ne od nazad. Međutim, ekonomska situacija je takva, većina ljudi sebi ne može da priušti da čita deklaraciju da se zdravo hrani, jer zdrava hrana je mnogo skuplja od ove druge hrane.
Da.
Samo prilog, malo još da dodam opet statistika poljoprivredne inspekcije. Znači, u 2014. godini smo imali otprilike u celoj teritoriji Republike Srbije oko 300 prijava potrošača. Imamo jasnu proceduru da ne samo na potpisane prijave, nego i na anonimne prijave koje dobijamo po nekoj našoj proceni šta je hitno i prioritet, odlazimo, proveravamo i donosimo određene zaključke, obaveštavamo potrošača. Ni jedne godine se nije desilo da je procenat bio veći od 25% slučajeva da smo potvrdili ono što je potrošač prijavio. Znači, uglavnom su to neke prijave koje mi kasnije na terenu potvrdimo da u stvari nije upravo što je kolegnica rekla. Znači, da to nije suština. Nađemo mi određene nepravilnosti nekog drugog tipa, ali evo, kažem vam, znači, nijednom nismo imali da je 25% slučaja bilo da je potrošač ono što je prijavio, da je to tako i bilo.
A da li bi kod nas trebalo, s obzirom stvarno na nizak standard, da li bi trebali da primenjujemo ovo što je slušalac naveo, dakle, ako je dan pred isteka roka za meso na nalepnici da se prodaje po duplo nižoj ceni. Profesore, šta mislite?
Pa postoji...
Da li to zakon o bezbednosti hrane dozvoljava u Evropi? Da li je tačno ovo što je
u Evropi slušalac? Oni čak mogu neke namirnice da prodaju posle isteka roka, ali odvojeno i po nižoj ceni, ako se uradi zdravstvena ispravnost tih namirnica. Uh-huh. A kod nas je se smatra zdravstveno neispravnim ukoliko je prošao rok, tako da ne može da se koristi kada je istekao rok.
Naravno, ali on je rekao dan.
Ne može da bude u prometu.
Kažem, mislim, ovo nema veze sa zakonom o bezbednosti hrane. Znate, to je dobra volja trgovca. Mi smo 1000 puta slali svim mogućim i nemogućim veleprodajama, trgovinskim lancima. Dajte ljudi bar pred novu godinu. Ovo upravo što čemu je gospodin pričao. Ako sutra ističe rok, dajte, spustite cenu 50% ili podelite nekim domovima za nezbrinutu decu ili ne znam ni ja kome. Nikad nismo naišli na odobravanje od trgovaca. Nikad.
Tužno. Mirjana Mikić iz Beograda. Dobar dan. Mirjana Mikić, da li je sa nama? Dobar dan.
Ne, gospodje, ja sam zvala iz Pirota.
Iz Pirota, izvinite.
Iz Pirota, Mirjana Mikić, da.
Izvinite, nisam čula.
Ne, nema problema, ja čekam, kao što ste mi rekli na vezi, da se obratim vašim gostima i stručnjacima za ovu...
Pa evo, u programu ste,
izvolite. Hvala puno. Samo da, ukratko, da vas ne zadržavam... konkretno je kod nas hleb u pitanju koji kupujemo. Događa se da u privatnim pekarama, pa i u ovim društvenim, državnim, da kažem još uvek, prodaju hleba. Ako potražite deklaraciju o hlebu kod privatnika, reći će vam, pa to je kod gazde, mi ovde nemamo to, evo piše, to je integralni, ovo je obični hleb, ovo je ovo, ovo je ono. Kad uzmete hleb, vi ne znate šta ste već kupili, jer vam uglavnom ne daju deklaracije. Ovo je strašno, stvarno nema smisla. Pogotovo što hleb dajemo deci, deca su osetljiva na neke aditive koje sadrži hleb, znate već to sami, pa me interesuje kako, šta da radimo mi tako sa time.
Hvala vam, gospođo Mirjana. Evo, Nenad Vujović je načelnik odeljenja poljoprivredne inspekcije.
Podvučena je obaveza, znači da proizvod bude deklarisan.
Određene... I u privatnim pekarama.
Naravno.
I šta sad, evo, u Pirotu?
Samo ovde da pojasnim, kod hleba. Imamo, znači, namirnice koje su upakovane, imamo namirnice koje su neupakovane. Postoji određena razlika u deklarisanju, odnosno označavanju određenih parametara i kod jednih i kod drugih. Sve je to obaveza, znači, onoga koje stavi u promet, pre svega da obezbedi i taj hleb koji se prodaje u rinfuzu, da se zna koga je proizveo, da zna gramažu, da zna ukoliko postoji rok trajanja za taj hleb i koja je vrsta hleba definitivno koja ga opredeljuje, znači u svim onim ostalim sastojcima koje on sadrži u sebi. Svaki put kad sretnemo takav jedan slučaj, smatramo ga neusaglašenost, neprihvatljiva, koju mi sankcionišemo na način pisanja prijave, zabrane, naređujućim rješenjima i tako dalje. U Pirotu, verovatno i u drugim pekarama, pa možda i ovdje u Beogradu, srećemo takve slučajeve. To je ono čime se bavi poljoprivredna inspekcija i ono što sankcionišemo kad god nađemo. Potrošač je, ima pravo da zna šta kupuje.
Naravno. Dragica iz Beograda. Izvolite, Dragica.
Dobar dan, pozdrav.
Dobar dan.
Pa ja sam jedna od potrošača koja stalno čita i pre 90-ih
deklaracije.
I nosim lupu. Ja sam posebno neki tip istraživač koji uvek te novine voli da pročita. Međutim, problem je u trgovcima. Mi moramo prvo trgovca edukovati, a ne znam kako kad ta deca rade 3 mjeseca, pa dobijaju otkaze, pa dolaze drugi. To su sve nekvalifikovani, pogotovo u prehrani, nekvalifikovani trgovci, a izaberu tehniku. Ja nigde ne mogu dobiti od trgovca obaveštenje i ako pročitam deklaraciju, nikakvu garanciju, nikakva, recimo, evo, juče sam baš bila u jednoj Maksiju i tamo piše na kako se zove pica šunka i stoji, kaže, cena koja izaziva osmeh na licu. To je strašno, mislim, šta raditi s takvim reklamama i onda ljudi kupuju tako sa nižim cenama. Ne pitajući se, a skoro sam slušala baš od ovih iz udruženja potrošača da je ta pica šunka užas jedan, da uopšte ne sadrži ono što je potrebno. A drugo, ja sam pročitala recimo na Dona, mislim voda se zove, slovenačka je, tražila sam taj magnezijum, kad sam pročitala koliko soli sadrži, a ja sam zbog te soli obolela hipertenzije. I tako, mislim, problem je u trgovcima i šta raditi sa ovom nagomilanom robom i belom tehnikom i koja neće podlegati tim standardima i prehrane. Mislim,
hvala vam, prijatno. Hvala vam puno. Pre nego što čujemo pitanje Đure iz Subotice, da li će ove deklaracije Jelice, šta vi mislite, odvojiti savesne od nesavesnih trgovaca i proizvođača?
Pa sigurno će biti značajno za proizvođače. Ja mislim da će ovi odgovorni tu dosta profitirati, jer morat će ovi drugi koji neće da poštuju pravilnik, vrlo brzo će se izdvojiti i tu će država moći čak i lakše da radi svoj posao, onaj ko nema deklaraciju. Ali meni je ovdje vrlo zanimljivo, mene sad drago mi ovako kad čujem ljude.
Pa i ovo cena koja izaziva osmeh na licu, to je malo...
Da, ali meni će biti zanimljivo da vidim novu deklaraciju hleba. Recimo, to je ono, hleb je uvijek namirnica koje sve interesuje kako će biti deklarisana, eto, a da kažemo da budemo sigurni u to što piše. Međutim, ovo postavlja opet pitanje koliko smo mi zrelo društvo stvarno za pravilnik pre svih ovih drugih problema, koliko posla mora da se uradi, to je strašno. Da organizacije potrošača vikendom prave skupove, pa da se iznose ova mišljenja, da se odgovara na pitanja ljudi, da inspekcija ima cijelu jednu službu koja će odgovarati svaki dan, da ne mora na teren, da ih nema 10 puta manje nego što ih je potrebno, da stručnjaci dobiju svoj prostor, da to mediji lepo proprate, ali to su sve lepe želje, očigledno se vraćamo na onu veknu hleba i šta piše i da li ga prevario trgovac i da li je mali trgovac savestan ili nesavestan i da li je država sposobna da juri one koji su nesavesni i da nagrađuje one koji jesu. To je stvarno priča koja nema kraja. Mislim, ja verujem u ono što radim, informišemo i, eto, napomenula sam na početku, ponedjeljak ćemo baš dati jedan edukativni tekst šta morate da tražite na deklaraciji u politici, upravo zbog toga, bez obzira što i koliko ljudi će to pročitati, nije važno, istrajavat ćemo na tome i to je naša uloga. A sad, da kažem da je to možda najvažniji problem u našim životima, nije, ali je bitan i tekako i to kako ne znači da se ne moramo edukovati na vreme, ako smo nezreli, doći će to vreme u kome ćemo valjda stići te neke potrošače u razvijenim zemljama koji prvo čitaju deklaraciju, pa onda vade pare iz novčanika.
Tako, ja sam htjela samo da kažem nešto u vezi, izvinjavam se, sa edukacijom. Znači, mi smo učestvovali u par projekata edukacije dece u osnovnim školama. Vi ne možete da verujete koliko deca poznaju potrošačko pravo. Znači, mi imamo organizaciju u Senti koja je prvo pokrenula takmičenje na lokalnom nivou, opštinskom nivou, pa pre dve godine i na pokrajinskom nivou Vojvodine. Znači, to je deca koje su imale prezentacije hrane, šta sadrži čokolada, koliko je korisna, koliko je štetna, ko što sadrži i tako dalje. Znači, udruženja se trude i pomažu koliko mogu, ali to je zaista nedovoljno. Znači, mi moramo da krenemo od osnovnih i srednjih škola sa edukacijama da bi sutra imali prosječnog potrošača koji zna svoje pravo. Ali da sad neko od 50 i 60 godina uči, ali navikao je samo da pogleda da li u rok upotrebe i dalje mleko 3,2% ili 2,8% i više ga ništa ne interesuje.
Đuro Vlaho iz Subotice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam sve u studiju.
Hvala.
Ja sam inače pekar. Super. Interesuju me dve stvari.
Izvolite.
Hteo bih da pitam, da li neko može da mi objasni kod nas, osim tim mlinovima, potočarama, gde god ima, ako se može naći još, da li još može negde da se nađe integralno brašno?
Ne
bi trebalo. A zašto se onda pravi integralni hleb? Na koji način?
Ostanite na vezi.
Svaka pekara ima integralni hleb.
Naravno.
Izvolite.
Pa, znate kako, ovdje sa terminima moramo jako biti pažljivi. Integralni, naravno da ima integralno brašno, to je brašno od celog zrna pšenice. Ovdje je vjerojatno moj kolega pekar misli na crno brašno, to je brašno tip 1100. To je ono što je interesantno. Tog brašna, znači ono što stalno ponavljamo. Naši mlinovi imaju tehnološku mogućnost da tako proizvedu tako brašno. Ali ne postoji interesovanje od proizvođača, znači samih pekara, do i kupaca na kraju krajeva da kupi pravi crni hleb od tipa 1100, onako kako je to pravnik propisao. Taj hleb je, ajde da kažemo, daleko manje ugleda nego svi ovi ostale specijalne vrste hleba koje mi nudimo, koje pekari nude potrošačima, i tu je uglavnom taj nesporazum. Integralnog brašna ima, ja mislim, ali...
Jako sam u pravu, a to je tema kojom smo se, politika se bavila time. Mi u pravilniku nemamo mogućnost deklarisanja brašna kao tip 1100. Zato jedan proizvođač iz Novog... Ima. Proizvođač iz Novog Sada, velika firma u pitanju, proizvodi brašno crno koje deklariše kao 950 zato što nema mogućnost da ga deklariše kao 1100. To je njihova...
Ne, prosto.
Izvolite, prosto.
Prema pravilniku, crni hleb je hleb koji je isključivo napravljen od brašna tipa 1100.
Tako je.
I sve ono što piše crni hleb, a nije napravljeno, to su stvari neke specijalne vrste hleba koje treba tako i da budu deklarisane.
A sada će biti verovatno...
I često oni imaju to na deklaraciji tako, ali se prezentiraju kao crni hleb ili se nude potrošaču kao crni hleb.
Imamo još toliko vremena da čujemo pitanje Mirka Nešića iz Slavkovice kod Ljiga. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam vas u emisiji.
Hvala, izvolite.
Evo ovako. Povodom ove deklaracije o hrani i to sve, mislim da je ključna stvar u samoj proizvodnji prehrambenih artikala. Uh-huh. Tamo da se proizvodi. Jer pazite, u deklaraciji može da piše, recimo, uzmete jedan artikal i recimo on je sastavljen od više, recimo, sirovine, tako. I ne znam, procenat ima, ne znam, 10% ovoga, 15% ovoga. E, sad, ko će to da kontroliše? Da li je to tako? Da li su to svi
Vi se pitate ko će da kontroliše lanac proizvodnje?
Da, proizvodi.
Pre nego što dođe u trgovinu.
Recimo vi recimo uzmete i kažete, aha, dobro. Ovaj me sastojak, recimo hemijski, od tog artikla, odlično, recimo sve. A da li je zastupljeno to sve, ili možda onaj nije imao sirovinu, pa je smanjio neki, čak nije ni ubacio, a sad je u deklaraciji da ubacio.
E sad, da, dobro. Hvala vam. Razumeli smo, dakle, koliko možemo da verujemo deklaracijama? novim, da li ćemo, slušalac je spomenuo taj lanac proizvodnje, da li će sad tu biti ono pitanje odgovornost proizvođača?
Odgovornost je podvučena. Znači, novim zakonom o bezbednosti hrane proizvođač je odgovoran za ono što proizvodi da bude bezbedno, a na kraju krajeva i da ono što prezentuje, ta deklaracija bude onaka kakva jest. Službe, kao što je poljoprivredna inspekcija, su službe koje kontrolišu da je to tako. Ja ću vam reći samo da ne kontrolišemo, moja služba ne kontroliše samo deklaraciju, u smislu pročitamo pa vidimo da li je ona ispravna ili ne. Naravno da pravilnik, odnosno zakon, dozvoljava da mi u laboratoriji proveravamo i ono što je deklarisano, ne samo ono što je potrebno. Ako je neko deklarisao da nešto imao, imamo mogućnosti, znači u određenim slučajevima da provjerimo i taj deo priče. Na licu mjesta kod proizvođača u njegovim proizvodnim pogonima, pa provjerit ćemo da li on ima brašno tipa 1100 ako deklariše, da li ima ulaz, da li nema ulaz. Znači postoji tu određeni mehanizmi inspekcijske kontrole gdje to provjeravamo.
I samo da vas pitam, koja pravila će važiti za ugostiteljske objekte? Sad dođete u restoran i naručite ručak.
Ovaj novi pravilnik upravo prvi put tako nešto dotiče u smislu određene obaveze. Znači, jednostavno obaveza će biti njihova da se na jelovniku na određen način prezentuje onome ko određenu namirnicu naruči da postoji mogućnost alergena u tom proizvodu. I ja mislim da će to biti istaknuto u samom jelovniku, a bit će i obaveza, znači, onog ko nudi hranu da to izgovori.
Veliki broj slušalaca se javlja, kratko samo slušateljka pita da li je dozvoljeno da pekari u hleb stavljaju vegetu, tvrdi da se otrovala pre neki dan od vegete u pecivu.
Ako pod vegetom podrazumevamo, znači, začin, jedan dodatak jelu, naravno da sve ono što je dozvoljeno, što postoji kao sirovina, znači na spisku dozvoljenih sirovina za dodatak u pekarskoj industriji, naravno da jeste. Pitanje je samo kako je, da li je bila zdravstveno ispravna ta, da kažemo, vegeta, taj dodatak jelu koji je dodat u hlebu.
Da. I za kraj, profesore, pitanje za sve, šta kratko moramo da tražimo na novim deklaracijama?
Pa potrošač iz ove nove deklaracije, da kažemo deklaracije kakva je propisana pravilnikom, može da ima puno korisnih informacija. Znači, on ima informaciju o sastavu proizvoda, o svim sastojcima, znači svi sastojci su navedeni, a opredeljujući sastojci navedeni njihova količina. Zatim imamo sve informacije, znači, o proizvođaču, uvozniku, zemlji porekla. Imamo informacije o nutritivnoj vrednosti, znači energetskoj vrednosti, sadržaju nutrijenata, proteina, ugljena, hidrata, masti. Eventualno obavezne, znači, informacije o prisustvu alergena, znači ukoliko je neko preosetljiv na neki sastojak namirnica, neki od ovih 14 najjačih alergena, to mora da bude jasno navedeno. I to je podatak veoma značajan za osobe koje su preosetljive na neku namirnicu ili sastojak namirnica. I zatim ta komunikacija preko nutritivnih i zdravstvenih izjava, znači gdje on može da vidi i neki benefit za njegovu ishranu ili za njegovo zdravlje koji mu takva namirnica pruža.
Gospođo Vida.
Pa ja ono što mislim da potrošače uglavnom zanima, a mi smo to videli kroz naš rad i našu praksu, jeste gdje je ta namirnica proizvedena. Znači, sada će ova deklaracija koja bude uvoznička morati da bude kopija originalne deklaracije. Znači, vi ćete sada znati i gdje je proizvedena određena roba i koja je zemlja uvoznika. Do sad smo imali samo zemlju uvoznika, nije bila obaveza stavljanja zemlje proizvođača.
Slušalci pitaju na koji broj telefona mogu da se jave ako primete bilo kakve nepravilnosti, s obzirom da ukazuju na brisanje acetonom roka upotrebe i na slične pojave.
U Beogradu 311-7473.
311-7473. Izvolite, jeli se za kraj.
Da, naša inspekcija ne radi. Gospodin Vujović zna napamet telefon iz rukava.
Dakle, broj telefona je 311-7473. Hvala vam puno što ste bili gosti Radio Beograda 1, gosti središta pažnje, još jednom da kažem, gospođa Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, Jelica Antelj, novinarka lista Politika, profesor Ivan Stanković, profesor farmaceutskog fakulteta i Nenad Vujović, načelnik odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane Ministarstva poljoprivrede. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.